Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda hava elə dünənki kimi olacaq, deyir sinoptiklər, dəyişkən buludlu. Yağış yağmayacaq, temperatur 9-13 dərəcəyə çatacaq gün ərzində paytaxtda.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda da hava yaxşı olacaq, bugün temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Xəbər ötər sizə həmişə kərsunu deyəcək, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşidəsiz. Hələli isə günün ilk xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib, Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla görüşəndən sonra. Mən Vardan Oskanyanla hamıya yaxşı bəlli olan Dağlıq Qarabağ problemi haqqında müzakirələr apardım və ümid edirəm ki, son 2 ayda hazırlanan sənədlər əsasında bu il sülh danışıqlarında bir nəticə əldə olunacaq və bu bölgədə uzun müddətli sabitlik yarada biləcək. Steinmeier Ermənistan rəhbərləri ilə bu ölkənin Türkiyə ilə münasibətlərini də müzakirə edib. Deyib ki, münasibətlərdə çoxlu problem var. Problemlərdən biri də iki ölkə arasında sərhədlərin bağlı olmasıdır. Steinmeier'in Cənubi Qafqaza səfəri bugün başa çatıb. Bundan əvvəl o Azərbaycanda və Gürcüstanda da olub.
Avropa Birliyi Azərbaycana 3 ildə 100 milyon avro yardım eləyəcək. Bu pul Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramının icrasına sərf olunacaq. Məlumatı Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev açıqlayıb. O Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Semnevi deyib ki, qonşuluq siyasəti proqramının icrası üçün Ermənistana və Gürcüstana da yardım ayırıblar. Amma həmin yardımlar Azərbaycana ayrılandan çoxdur. Semnevi bunu belə izah edib ki, Azərbaycanın özünün gəlirləri artır. Semnevi deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda medianın problemlərinə diqqəti daha da artıracaq. Bu da prezident seçkilərinin yaxınlaşması ilə bağlıdır.
Britaniyanın Rory Peka fondu Azərbaycanlı jurnalist Bahəttin Həziyevin müalicəsinə yardım ayırıb. Bir neçə ay qabaq Bahəttin Həziyevə sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da yardım eləmişdi. Jurnalist deyir ki, bu yardımlar onun tam müalicə olunub ayağa qalxmasına imkan yaratmır, amma vəziyyətinin yaxşılaşmasına xeyli kömək eləyir. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevi keçənli mayında oğurlayıb döymüşdülər. O ciddi bədən xəsarəti almışdı, ayaq sümükləri də sınmışdı. Jurnalistə hücum edənlərin kimliyi bilinmir və onları hələ də tapıb məsuliyyətə cəlb eləməyiblər.
Azərbaycanlı həkim xərçəng xəstəliyinin effektiv müalicəsi üçün biosensor kəşf edib. Bu biosensor imkan verir ki, yeni dərman maddələrinin səmərəsi sınaqdan keçirilsin və xərçəng hüceyrələrində dərmanlara qarşı yaranan müqavimətin mexanizmi öyrənilsin. Vüqar Yaqublu bunu Alman alimi Kizi Mixailə bir yerdə tapıb. Yeni sensor gələcəkdə imkan verəcək ki, hər bir xəstə üçün fərdi müalicə taktikası işlənib hazırlansın. Almaniyanın Heidelberg Universiteti bu kəşfə görə Vüqar Yaqublunu tibb doktor elmi dərəcəsinə layiq görüb və diplomla təltif edib. Heidelberg Universiteti klinikası dünyanın ən nüfuzlu tibb ocaqlarından sayılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara hazırdır. Amma gərək danışıqlarda onun uranı zənginləşdirməyə dayandırması şərt kimi qoyulmasın. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. Biz danışıqların əleyhinə deyilik, amma gərək danışıqlar ədalətli şərtlərə əsaslansın. Əgər kimsə deyirsə ki, biz gərək uran zənginləşdirməyə dayandıraq ki, danışıqlar başlasın, onda ədalət prinsiplərinə görə bizə şərt qoyanın özü də gərək nüvə proqramını dayandırsın. Mahmud Əhməd Nejad. Amerika isə İran prezidentinin dediklərini yalançı təklif adlandırıb. Bu həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi 2 aylıq möhlət başa çatır. BMT İrana tələb eləyir ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın. Qərb dövlətləri ehtiyat edirlər ki, İran atom bombası düzəldə bilər. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
Bu arada Amerika bir daha bəyan edib ki, İrana zərbə endirmə fikri yoxdur. BBC televiziyası xəbər yaymışdı ki, Amerikanın Müdafiə Nazirliyi İrana hava zərbələri endirmək planı hazırlayıb. BBC bu xəbəri diplomatik mənbələrə istinadla yaymışdı. Məlumatda deyilirdi ki, Amerika İranın nüvə müəssisələrini və hərbi obyektlərini hədəf almağı planlaşdırır. Pentagonun sözçüsü Brian Whitman isə deyib ki, belə məlumatlar gülməlidir.
Amerikada 24 yaşlı əsker boynuna alıb ki, İraqda bütöv bir ailənin qətlində iştirak edib. Serjant Paul Cortez ömürlük həbs cəzası ala bilər. Bundan əvvəl də bir əskərə eyni ittihamdan 90 il iş kəsiblər. Bugün həm də gözlənilir ki, Britaniyanın baş naziri Tony Blair elan edəcək ki, İraqdakı Britaniya əskərlərinin bir hissəsini nə vaxt çıxarır. Bu haqda Britaniya mediası xəbər yayıb. Söhbət 7000-lik qoşunun 1500 nəfərindən gedir. Amma məlumatı baş nazirin ofisi hələ ki təsdiqləməyib.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Amma hələ bilinmir ki, bina uçanda mənzillərdə nə qədər adam olub. Xilas edicilər axtarışları davam elətdiriblər. Binanın uçmasının səbəbi haqda da məlumat yoxdur.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib. Bu qərar xaricdəki diaspor üzvlərinə imkan verəcək ki, Ermənistan vətəndaşlığı ala bilsinlər. Ədliyyə naziri David Arutyunyan deyib ki, vətəndaşlığı almaq üçün xaricilərin 18 yaşı tamam olmalıdır. Onlar ermənicə bilməlidirlər. Həyat yoldaşı yaxud əri Ermənistan vətəndaşı olanlar da, Ermənistan əsilli olanlar da vətəndaşlığı ala bilərlər.
Rusiya qərblə yeni silahlanma yarışına girməyəcək. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov bildirib ki, onlar Amerikanın mərkəzi Avropada zenit raket sistemləri yerləşdirməsindən narahatdırlar. NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişləmək planlarından da narazıdırlar. Amma Rusiya qərblə yeni konfrontasiyaya getməyəcək. Bütün bu planları diqqətlə izləyib onlara müvafiq cavab verəcək.
Guantanamo məhbusları Amerika məhkəmələrində iddia qaldıra bilməzlər. Bu haqda Amerikanın Federal Apellyasiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. Qərarda deyilir ki, məhkəmələrin ixtiyarı yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin kimisə qanunsuz saxlaması ilə bağlı məsələyə baxsın. Ağ Ev qərarı alqışlayıb. Məhbusların vəkilləri isə deyiblər ki, Ali Məhkəməyə müraciət edəcəklər. Beynəlxalq Amnistiya İnsan Hüquqları Təşkilatı isə məhkəmənin qərarını pisləyib. Guantanamo-da Amerikanın antiterror əməliyyatları zamanı tutduğu xaricilər saxlanır. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, məhbusların orada məhkəməsiz saxlanması qanunsuzdur.
Türkmənistanın yeni prezidenti polisə və təhlükəsizlik orqanlarına nəzarət üçün komissiya yaradır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, komissiya əhalinin hüquq mühafizə orqanlarından olan şikayətlərini araşdıracaq. Hələ bilinmir ki, yeni komissiyanın nə səlahiyyəti olacaq, amma güman edilir ki, komissiyaya Ali Məhkəmənin sədri siyasətçilər daxil olacaq. Bu yaxınlarda yeni prezident internetə qoyulan qadağandalar.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək. Bu, Misirdəki Ələsər məscidinin şeyxi Məhəmməd Seyid Təntəvidir. O, sünni müsəlmanları təmsil edir. Katolik xristiyanların ruhani lideri Papa 16. Benedikt onu Vatikana dəvət edib. Təntəvi də dəvəti qəbul edib. Amma səfərin vaxtı hələ ki açıqlanmayıb. Keçən il Papa İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat gətirmişdi. Bu da bir çox müsəlman ölkələrində etirazla qarşılanmışdı. Papa o vaxtdan bəri İslam dünyası ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edir.
Və aprelin 7-sində kosmosa bir turist uçacaq. Bu, macar əsilli Amerika milyonçusu Charles Simonidir. Xəbəri Rusiyanın kosmik agentliyi də təsdiqləyib. Simoni kosmosa Rusiyanın Soyuz gəmisində uçacaq. İki rusiyalı kosmonavtdan bir yerdə. Onu beynəlxalq orbital stansiyaya səyahəti 10 gün çəkəcək. Simoni dünya tarixində 5-ci kosmik turist olacaq. Uçuşun qiyməti açıqlanmır, amma məlumatlar var ki, əvvəlki kosmik turistlərə səyahət 20 milyon dollara başa gəlmişdi.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, işıqları kəsəndə abonentin xasiyyətini nəzərə alacaqlar.
Təhsil Nazirliyi Tarif Şurasına valideynləri sevindirə biləcək hansı təklifi göndərmək istəyir?
Amerika Prezidenti iş təklif eləyir. Xarici dilləri və mədəniyyətləri yaxşı bilənlər hazırlaşsınlar.
Erməni futbolçuların Bakıya gəlməsinə nə mane oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 8 dəqiqə. Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun səhər verilişini. Bakıda yaşayanların yarısından çoxunun işıq pulu borcu var imiş. Bunu Bakı Elektrik Şəbəkə deyir. Deyir ki, yavaş-yavaş pulları yığacaq. Elə eləyəcək ki, mart ayında haqq hesab dəftəri tərtəmiz olsun. Bir qəpini də qoymayacaq kiminəsə qalsın. Kimin ki borcu qalıb, onu işıq verməyəcək.
Amma Bakı Elektrik Şəbəkə bu dəfə borcu olanların hamısına bir gözlə baxmayacaq. İşığı kəsəndə təkcə sayğacdakı rəqəmi yox, həm də abonentin xasiyyətini nəzərə alacaq. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bakı sakinlərinin 60-65% Bakı elektrik şəbəkəyə borcludur. Buna həmin qurumun idarə heyətinin sədri Baba Rzayev dünən deyib. Daha öncə isə fevralın əvvəlində Bakı elektrik şəbəkədən bildirmişlər ki, əhali qrupunda təxminən 2000-ə yaxın borclu var ki, onlar da fevralın 15-nə qədər borclarını ödəməsələr işıqları kəsilə bilər. Düzdür, Bakı elektrik şəbəkə bu borcların artıq 15 gündən çox enerji haqqı ödəməyənlər olduğunu da əlavə eləmişdi. Babarzayev Bakı sakinlərinin 60-65%-nin işıq pulu borcu olduğunu deyəndə, konkret hansı rəqəmlərə əsaslandığını bildirməsə də, deyib ki, Bakıda son zamanlar elektrik enerjisinə görə ödəniş edənlərin sayı artıb, amma elə abonentlər də var ki, onlar da iş aparılmayanda onlar işıq pulunu vermirlər. Babarzayev:
Bəzi abonentlərimiz var ki, həqiqətən də bəzisi imkansızlıqdan mı, bəzisi də saygısızlıqdan ödəmələr eləmirlər. Bəli, o saygısızlıqdan olanları biz kəsim məşğul oluruq. Yəqin ki, bu müəyyən bir müddət olar.
Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müxtəlif vaxtlarda Bakıda 600-800 min arasında abonentin olduğunu bildirib. Ötən il Barmekdən Bakı şəhərinin enerji satışı şəbəkəsini təhvil alan qurumun rəsmiləri Barmekin dövründə şəbəkənin yararsız hala salındığını və onların dövründə problemlərin həll ediləcəyini bildirmişlər. Amma ötən ilin sonundan qış aylarından başlayaraq Bakının müxtəlif ərazilərində yenidən elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranmağa başladı. Və Bakı Elektrik Şəbəkə bu kəsintilərin qəzaları yox, qəsdən törədildiyini, yəni şəbəkənin özünün fasilələrə yol verdiyini bildirdi. Hətta Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Tanverdi Mustafayev demişdi ki, Bakıda elektrik enerjisinin təchizatında yaranan fasilələr hələ təxminən 6 ay, 1 ildə davam edəcək. Çünki elektrik enerjisi təchizatında yaranan fasilələr yarım stansiyalarda aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Azad İstehlakçılar Birliyi və İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir çox qurumlar isə təbii insarçı mövqeyində olan Bakı Elektrik Şəbəkə və başqa kommunal xidmət qurumlarını insarçı mövqeyindən istifadə eləməklə vətəndaşlarla bağlanan müqavilələrdə abonentin hüquqlarının bir tərəfli qaydada pozmaqda günahlandırırlar. Yəni, bu müqavilələrdə abonentin xidmət haqqını ödəməməsi və başqa pozuntu hallarında şəbəkə qarşısında məsuliyyəti məsələsi əks edilsə də, şəbəkənin günahı üzündən abonentin məsələn elektriksiz qalması və ya hansısa cihazlarının sıradan çıxması nəticəsində vurulan ziyanın ödənməsi nəzərdə tutulmayıb.
İlkin Məmmədov, Bakı Elektrik Şəbəkə necə müəyyənləşdirəcək ki, işıq pulunu verməyən sayğısızlıqdan belə eləyir, yoxsa doğrudan da pulu yoxdur? Pulu olmayanlara nə vaxta kimi güzəşt eləyəcək Bakı Elektrik Şəbəkə? Bunları bugün Bakı Elektrik Şəbəkənin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayevdən soruşacaq.
Tanrıverdi Mustafayev bugün Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq, söhbətə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz saat 9-da. Xəbərlərdən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kapital Bank məxfi şəkildə özəlləşdirilibmi? Bugün çıxan səhər qəzetlərinə gəldi, çatdıq Azadlıq
qəzetinin. İran Azərbaycana yaxın əraziləri də vura bilər. İranın Azərbaycana yaxın əraziləri də vurula bilər.
İlham Əliyev ABŞ-a dəvət oluna bilər, Ayna qəzeti yazır.
Bu səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Yeni Müsavat qəzeti yazı dərc eləyib İranla Amerikanın münasibətlərinə aid. Qəzet yazır ki, indi Amerikanın İranı vuracağı haqqında məlumatlar dolaşır və hətta bununla bağlı plan da hazırlanıb. Biz bəyə xəbərlərdə dedik ki, Amerika bunu təksib eləyir, amma qəzet yazır ki, artıq plan hazırdır və Azərbaycana yaxın, Azərbaycan Respublikasına yaxın əraziləri də vura bilərlər. Bu, İranın şimal hissəsində olan ərazilərdir. Qəzet yazır ki, İranın həmin ərazilərdə qoşun hissələri var və Amerika da istəyir ki, İranın hərbi obyektlərini ilk növbədə vursun. Qəzetin yazdığına görə, nəinki Xəzər ətrafında olan bölgələr, hətta düz Azərbaycan sərhədinə yaxın yerləri də Amerika vura bilər.
İlham Əliyev Amerikaya dəvət oluna bilər, Ayna qəzeti yazdı bunu. Qəzet deyir ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun martın 5-də, 7-sində Amerikaya nəzərdə tutulan rəsmi səfəri də ilə Prezident İlham Əliyevin Amerikaya nəzərdə tutulan səfərini hazırlıq məqsədi daşıyır. Qəzet də Yeni Müsavatın yazdığı mövzunu davam elətdirir, deyir ki, əsas deməli Azərbaycan rəsmilərinin Amerikaya çağırılmasının əsas səbəbi də məhz İran məsələsinin ortaya çıxmasıdır. Əsas müzakirə mövzusu İran məsələsi olacaq. Digər tərəfdən son vaxtlar Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində Amerikanın səylərinin artması da nəzərdən qaçmır. Sabah Amerikanın yüksək vəzifəli hərbi məmurlarından ibarət hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gələcək. Qeyd edək ki, Pentagonun fevral ayı ərzində Azərbaycana göndərdiyi sayca ikinci missiyadır. Deməli, bax, diplomatik mənbələrdən əldə elədiyimiz məlumata görə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış yeni vəziyyətdə Bakının mövqeyinin aydınlaşdırılması və hərbi sahədə Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının yüksək səviyyəli siyasi məsləhətləşmələrinə ehtiyac yaranıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, əskərin müəmmalı ölümü söhbət İmran Səməndəroğlu Kamilovdan gedir. Qəzet yazır ki, Müdafiə Nazirinin en sayılı hərbi hissəsində baş verən hadisə ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər yayılıb. Bir tərəfdən belə bir məlumat yayılıb ki, güya əskər özünü öldürüb, amma o biri tərəfdən əskərin qohumları, yaxınları deyiblər ki, hadisə heç də belə olmayıb, onun meydinə baxıblar və görüblər ki, burnu sınıb, gözünün altında isə göyərtilər olub. Valideynləri ehtimal edirlər ki, onu özünü intihar səviyyəsinə çatdıra bilərdilər və yaxud da ki, öldürə bilərdilər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyik, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier belə deyib. O, Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyanla görüşüb.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Amma hələ bilinmir ki, bina uçanda mənzillərdə nə qədər adam olub.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib. Bu qərar xaricdə diaspor üzvlərinə imkan verəcək ki, Ermənistan vətəndaşlığı ala bilsinlər.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək. Bu, Misirdəki Əl-Əhsər məscidinin şeyxi Məhəmməd Seyid Təntəvidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Kapital Bank məxfi şəkildə özəlləşdirilibmi? Belə bir sual qoyur bugün çıxan Azadlıq qəzeti. Versiya da irəli sürür ki, deməli, özəlləşdirməyə çıxarılan bankı nəyə görə təmin edirlər? Azadlıq məlumatlı mənbədən aldığı məlumatı istinadla yazır ki, Kapital Bank artıq özəlləşdirilib və indi o Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin sədri Cahangir Hacıyevin sərəncamındadır. Bu özəlləşdirmənin hətta 2 il əvvəl baş verdiyini belə söyləyənlər var. Qəzet yazır ki, deməli, bu məlumatın açıqlanması ona görə yubanmışdı ki, Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşını, deməli, girov götürmüşdülər, ona görə bu məsələnin ortaya çıxması yubanmışdı. Amma, deməli, Azadlıq yazır ki, Kapital Bank heç bir halda təsadüfi adamların özəlləşdirilməsinə razı ola bilməz ki, hökumət Kapital Bankı təsadüfi adamları özəlləşdirsin. Deməli, Milli Bankdakı mənbə isə bu məlumatı qismən təsdiq edib. Buradakı mənbə deyib ki, Kapital Bank özəlləşdirilərkən 51%-lik nəzarət paketi dövlətin əlində olacaq, yerdə qalan 49%-in isə necə bölünəcəyi barədə bəzi məlumatlar var. Xatırladaq ki, Kapital Bankın bütün səhmləri dövlətə məxsus dindir.
Və Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, broiler təsərrüfatlarında quş qripinin yayılması ehtimalı var. Qəzet bunu ondan əlaqələndirir ki, broilerlər Rusiyadan gətirilən quş yemindən istifadə edirlər. Rusiyada isə məlumdur ki, quş qripi xəstəliyi geniş yayılıb. Qəzet yazır ki, indi Dövlət Baytarlıq Xidməti bununla bağlı broiler təsərrüfatlarında yoxlamalara başlayıb, amma Dövlət Baytarlıq Xidmətindən məlumatı təsdiqləməyiblər.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbərə tərbiz çatdırıq. Ülviyyə Səzzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, həm də işləyəcəksiniz ki, Təhsil Nazirliyi Tarif Şurasına valideynləri sevindirə biləcək hansı təklifi göndərmək istəyir?
Amerika Prezidenti iş təklif edir. Xarici dilləri və mədəniyyətləri yaxşı bilənlər hazırlaşsınlar.
Erməni futbolçuların Bakıya gəlməsinə nə mane oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dünyada nüfuzlu universitet deyəndə tələbələrini yaxşı iş tapmağa kömək edən universitetlər nəzərdə tutulur adətən. Yəni, hansı universitet məzununun qeydinə qalırsa, təkcə təhsil verməklə işini bitmiş hesab eləmirsə, həm də işə götürənlə müqavilə bağlayıb məzununu işçi eləyə bilirsə, deməli, bu universitetlərə adətən axın çox olur. Universitetlərdə təhsil haqqı da təbii ki, nüfuza görə müəyyənləşir, keyfiyyətdə bu, əsas keyfiyyət kimi bu götürülür.
Azərbaycanda isə hələ ki, bu təcrübə geniş yayılmayıb. Əvvəllər planlı iqtisadiyyat vaxtı təyinat var idi, indi o yoxdur, universitetin diplomunu xaricdə tanımırlar, tədris proqramları müasir deyil, maddi texniki bazada həmçinin. Bologna prosesinə keçid hələ ki, qurtarmayıb. Bugün təklif olunan təhsilin keyfiyyətini Təhsil Nazirliyi özü də narazı qalıb, amma istəyir ki, təhsil haqqını artırsın. Tarif Şurasına müraciət eləməyə hazırlaşır. Nazirlik başqa sözlə deyir, deyir ki, valideynlər narahat olmasınlar, onlar Tarif Şurasına təkcə bu təklifi göndərməyəcəklər. Məktubda valideynləri sevindirə biləcək yeni yeniliklər də var. Şəhla Sultanova ətraflı danışacaq.
Hazırda 3-cü övladı ali məktəbə hazırlaşan Bakı şəhər sakini Elxan Kərimov deyir ki, onun 2 oğlu artıq ödənişli əsaslı ali təhsil alır və onların təhsili üçün o ildə 1000 yeni Azərbaycan manat ödəyir.
İndi bu 3-cü də hazırlaşır konservatoriya. Sən bu da əgər pulluya girsə, mən güman eləmirəm ki, mən bunu oxudura biləcəm. Məcbur olacağım bunu qılaq qəbul olunandan sonra, göndərim əsgərliyə, sonra gələndən sonra qiyab yoxsun.
Elxan Kərimov deyir ki, oğlunun qəlbini sındırmamaq üçün gərək ikinci yola əl atsın.
Onda mütləq bunu gərək borc edəyəm verəm. Laptan borc edib versem, sonra gəlim onun üçün gecə bir yerdə bir hadisən axranik işi düzəldəm.
Elxan Kərimovun buna rahatçılığı hələ indiki qiymətlərlə bağlıdır. Əgər təhsil haqqı artarsa, vəziyyətin necə olacağı haqqında o iş düşünmək belə istəmir. Bu arada övladlarının təhsili üçün nə qədər ödəməli olacağını da hesabladı. Hesab indi abituriyent olan oğlunun hazırlaşdığı fakültənin ödənişi ilə başlayır.
Əgər indi tam 300 manatdırsa, artanda özdə indi bilirsiniz də, burada heçinə 25% artmır. Birdən belə 2 dəfə, 3 dəfə artır. Yəqin təhsil haqqı da 3 dəfə olsa, ücret çətin olacaq. İndi 900 manata çıxsa, ücret 3 şahs üçün mən, yəni, əgər indi 500-dirsə, 2 dəfə artanda bu hərəsi üçün 1000 manat. Bu 2 şahs üçün 2000 manat, bu da 9, 3000 manat pul eləyir. Mənim də illi maaşım heç 1500 dollardır.
Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovun dediyinə görə, Nazirliyin Tarif Şurasına təqdim etdiyi təklifi təhsil haqqlarının artması kimi deyil, tənzimlənməsi kimi qiymətləndirmək lazımdır.
Nazirliyin qərarı var. O qərarla müəyyən edilibdir ki, dövlət tərəfindən tənzimlənən deməli qiymətlər var. Müxtəlif sahələrdə var, energetikada var, digər sahələrdə var. O cümlədən də ödənişli təhsil haqqları da həmin siyahıya daxil edilibdir. Yəni, artıq bu məsələlərə bilavasitə təhsil məsələlər özləri deyil, dövlətin müvafiq orqanı olan Tarif Şurası buna baxacaqdır. Yəni, son qərarı olabilir. Söhbət bundan gedir.
Orxan Kərimovun dediyinə görə, təhsil haqqının nə qədər artacağını bəri başdan söyləmək çətindir. Çünki qərar fərdi qaydada hər bir müəssisə üçün qəbul olunacaq. Artım da ona görə edilə bilər ki, tələbənin ödədiyi haqq yetərli olsun ki, o qəbul olunduğu məktəbdə ali təhsil ala bilsin.
Yəni ki, o ödənişli təhsil alan tələbənin ödədiyi vəsait, yəni yetərli olsun ki, o orada demə təhsil ala bilsin. Yəni ki, dövlət daha ödənişli deməli oxuyan tələbəyə vəsait ayırmaz. Söhbət bundan gedir. Bu da bu ilin sentyabr ayından deməli tədris ili başlayanda artıq o tələbələr şamil ediləcək.
Orxan Kərimov bildirir ki, təhsil haqqlarının hamılıqla birmənalı şəkildə qalxmasından söhbət getmir. Onların bəzilərinin azalması da gözlənilir.
Bu da əsaslanacaq bilavasitə həmin təhsil müəssisələrində mövcud olan deməli həmin o xərclərin tərkibi ilə bağlı.
Orxan Kərimovun dediyinə görə qəbul olunacaq qərar yalnız dövlət, ali və orta ixtisaslı məktəblərinə aid olacaq.
Şəhla Sultanova. Amma Azərbaycanda dövlət hesabına təhsil almaq imkanı da var 100 bal toplayanlar üçün.
Bundan ötürü isə yaxşı oxumaq lazımdır. Amerikada da oxumaq, savadlı olmaq məsələsi gündəmə gəlib, Amerika hökumətini narahat eləyənlərdir təhsillə bağlı. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətərə bundan sonra səhər saat 9-da da qulaq asa biləcəksiniz. Səhər saat 9-dakı verilişimizdə biz xəbərlərdən sonra günün mühüm, maraqlı mövzularını ətraflı müzakirə eləyəcəyik qonaqlarımızla bir yerdə.
Soyuducu ışığa görə xarab olan abonentin pulunu kimdən istəməlidir? Aşağı pulunu verənin də ışığı kəsilirsə, o daha nə edə bilər? Bugün bu sualları Bakı Elektrik Şəbəkənin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayevdən soruşacağıq. Bizə səhər saat 9-da Bakıda 101.7 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydasında davam edəcək həm səhər, həm də axşam verilişlərimiz. Ay 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz bu verilişlərə.
Sürücülərdən cərimə adı ilə alınan pullar hara gedir? Bu pulları necə sənədləşdirirlər? Bu suallara isə Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişi cavab axtarıb.
Şəffaflıq.
Kimsə bilmirəm, orada mülki adam geyimdə olan adama verdim 30 manat, o birazdan sonra gətirdi mənə, arayış verdi ki, hə, o adam gedib götürə bilər maşını.
Qayda pozulmalara görə 8 manat təhsən gətirib ödəməlidir o dayanmaz durmaq qaydasının pozulmasına görə, bir də 20 manat evakuator pul ayrılır.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından və bu maşınlara görə alınan vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bəlkə də kimsə fikirləşə bilər ki, Amerikalıların bir şeydə bəxti gətirib ki, ingilis dili öyrənmək kimi dərdləri, problemləri yoxdur. Amma Azərbaycanda bu ciddi məsələdir. Gərək ingilis dilini biləsən ki, özünə yaxşı iş tapasan.
Amma yox, Amerikanın dil bilmək məsələsi, dil öyrənmək məsələsi göründüyündən də qat-qat ciddi problemmiş. Hətta o səviyyədə ki, məsələyə prezident Bush özü qarışıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Washington yaxınlığındakı Bowling hərbi hava bazasında keçirilən Michael McConnell'in xidməti and mərasimində Prezident George Bush, ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru McConnell'in sələfi John Negroponte'nin Amerikanın təhlükəsizliyi işində tövbələrinə yüksək qiymət verdi. Prezident qeyd etdi ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də daxil olmaqla Amerikanın 16 dövlət kəşfiyyat idarəsinin fəaliyyətlərini əlaqələndirmək işini Michael McConnell'dan davam etdirməyə xahiş edib.
I've asked him to improve information sharing within the intelligence community and with officials at all levels of our government.
Mən ondan xahiş etmişəm ki, bütün kəşfiyyat idarələri və müxtəlif səviyyələrdə işləyən hökumət rəsmiləri arasında informasiyaları paylaşdırma işini o şəkildə təkmilləşdirsin ki, təhlükəsizlik sahəsində səlahiyyəti olan hər kəs öz vəzifə borcunu yerinə yetirməsi üçün bütün kəşfiyyat materiallarını əldə edə bilsin. Habelə ondan xahiş etmişəm ki, yeni əsr təhlükələrinin öhdəsindən gəlmək üçün zəruri dil və mədəniyyətlərə bələd olan adamların bizim kəşfiyyat idarələrində işə cəlb olunmalarını təmin etsin. McConnell onunla razılaşdı ki, Birləşmiş Ştatlara təhlükəsi mümkün olan xarici qrupların dil və mədəni vərdişlərini bilən adamlara kəşfiyyat orqanlarında xüsusi ehtiyac duyulur. O qeyd etdi ki, əvvəlki qaydalarla xarici kəşfiyyat üçün cavabdeh olan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə daxili kəşfiyyatla məşğul olan Federal Təhqiqatlar Bürosu arasında informasiya mübadiləsinə icazə verilmirdi. Kəşfiyyat sahəsində 40 ilə yaxın təcrübəsi olan Michael McConnell, keçmiş müdafiə naziri Colin Powell'ın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsində sədrlik etdiyi dövrdə onun tabiliyində işləyib, sonra isə ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru olub. Onun sələfi olan peşəkar diplomat John Negroponte isə dövlət katibinin mavini təyin edildiyinə görə Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru vəzifələrini təfir verməli olub.
Rövşən Rahiboğlu, dalğanı dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycan canını növbəti qalmaqaldan necə qutardı?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Erməni futbolçuların Bakıya gəlməsinə nə mane oldu? İdman xəbərlərinin vaxtı gəldi. Çatdı idmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, deyəsən UEFA-nın qərarı Azərbaycanın ürəyincə olub,
hə? Əslində UEFA qərar verməklə ki, yaşı 19 olan qızlardan ibarət futbol yığmalarının yarışı Bakıda olmasın, Azərbaycanın canını yeni bir qalmaqaldan qutarmış oldu. Dünən xəbər vermişdi ki, Azərbaycan Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində Ermənistanlı qızlarla eyni qrupa düşüb oyunlar da sentyabrın 27-si, oktyabrın 2-si aralığında Bakıda keçirilməlidir. Amma UEFA həmin oyunların təşkilatçılıq hüququnu Azərbaycandan alıb. Bu hüquq çox güman ki, Ukraynaya veriləcək. Məlumdur ki, indi Azərbaycan və Ermənistanın kişilərdən ibarət komandalar arasında görüşlərin yeri üstündə mübahisə var. Azərbaycan erməni futbolçuların Bakıya gəlməsinə icazə vermək istəmir Qarabağ münaqişəsinə görə. Bu arada 17 yaşlı olanlardan ibarət futbol yığmasının heyəti açıqlanıb. Baş məşqçi Yaşar Vahabzadənin siyasətində 2 yeni ad da var. Bunlar Belarusda yaşayan Azərbaycanlı yeni yetmələrdir Ceyhun Mürsəlov və Rafael Qəhrəmanov. 17 yaşlılar Rusiyanın Krımsk şəhərinə təlim məşq toplanışına yollanacaqlar. Azərbaycan futzalçıları Türkiyə komandasına qalib gəliblər. 6-4 Azərbaycan Avropa Çempionatının Hollandiyada keçiriləcək seçmə oyunlarını hazırlaşır və türklərlə oyun bu ərəfədə bir sınaq olub. Henrik Larsson martın 12-sində vətəni İsveçə Helsingborg klubuna qayıdacaq. O, müqavilə əsasında yanvardan bəri İngiltərənin Manchester United klubunun şərəfini qoruyurdu. 30 yaşını haqlamış hücumçu müqavilə müddətini uzatmaq istəməməsini belə izah eləyib. İsveçdə mövsüm martın sonunda başlayır və həmin vaxta qədər mən qayıtmalıyam. Ora-bura qaçmaq mənim üçün yaxşı deyil. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi hava məlumatını yada salıq. Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq, deyir sinoptiklər, dəyişkən buludda. Yağış yağmayacaq, temperatur 9-13 dərəcəyə çatacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, paytaxta ara bir güclənəcək külək.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda da hava yaxşı olacaq bugün. Qərb küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, temperatur 13 dərəcəyə qalxacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq bir neçə saniyədən sonra. Dalan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ münaqişəsini gərək tez həll eləsinlər. Bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. O, Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyanla görüşüb. Steinmeier deyib ki, Vardan Oskanyanla hamıya yaxşı bəlli olan Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında müzakirələr aparıb və ümid edir ki, son iki ayda hazırlanan sənədlər əsasında bu il sülh danışıqlarında bir nəticə əldə olunacaq və bu bölgədə uzunmüddətli sabitlik yarada biləcək.
Avropa Birliyi Azərbaycana 3 ildə 100 milyon avro yardım eləyəcək. Bu pul Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramının icrasına sərf olunacaq. Məlumatı Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev açıqlayıb. O, Azərbaycanın səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Semnev deyib ki, qonşuluq siyasəti proqramının icrası üçün Ermənistana və Gürcüstana da yardım ayırıblar, amma həmin yardımlar Azərbaycana ayrılandan çoxdur. Semnev bunu belə izah edib ki, Azərbaycanın özünün gəlirləri artır.
Britaniyanın Rory Reka fondu Azərbaycanlı jurnalist Bahəttin Həziyevin müalicəsinə yardım ayırıb. Bir neçə ay qabaq isə Bahəttin Həziyevə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı yardım eləmişdi. Jurnalist deyir ki, bu yardımlar onun müalicə olunub ayağa qalxmasına imkan yaratmır, amma vəziyyətinin yaxşılaşmasına xeyli kömək eləyir. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevi keçən ilin mayında oğurlayıb döymüşdülər. O ciddi bədən xəsarəti almışdı.
Azərbaycanlı həkim xərçəng xəstəliyinin effektiv müalicəsi üçün biosensor kəşf edib. Bu biosensor imkan verir ki, yeni dərman maddələrinin səmərəsi sınaqdan keçirilsin və xərçəng hüceyrələrində dərmanlara qarşı yaranan müqaviməti mexanizmi öyrənilsin. Vüqar Yaqublu bu kəşfi Alman alimi Kezi Mixail ilə bir yerdə eləyib. Yeni sensor gələcəkdə imkan verəcək ki, hər bir xəstə üçün fərdi müalicə taktikası da işlənib hazırlansın.
İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara hazırdır, amma gərək danışıqlarda onun uranı zənginləşdirməyə dayandırması şərt kimi qoyulmasın. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib. Biz danışıqların əleyhinə deyilik, amma gərək danışıqlar ədalətli şərtlərə əsaslansın. Əgər kimsə deyirsə ki, biz gərək uran zənginləşdirməyə dayandıraq ki, danışıqlar başlasın, onda ədalət prinsiplərinə görə bizə şərt qoyanın özü də gərək nüvə proqramını dayandırsın. Mahmud Əhmədinecad belə deyib. Amerika isə İran prezidentinin dediklərini yalançı təklifi adlandırıb.
Amerika bir daha bəyan edib ki, İrana zərbə endirmək fikri yoxdur. BBC televiziyası xəbər yaymışdı ki, Amerikanın Müdafiə Nazirliyi İrana hava zərbələri endirmək barədə plan hazırlayıb. BBC bu xəbəri diplomatik mənbələrə istinadına yaymışdı. Məlumatda deyilirdi ki, Amerika İranın nüvə müəssisələrini və hərbi obyektlərini müdafiə hədəfə almağa planlaşdırır. Pentagonun sözçüsü Brian Whitman deyib ki, belə məlumatlar gülməlidir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada 24 yaşlı əsgər boynunu alıb ki, İraqda bütöv bir ailənin qətlində iştirak eləyib. Serjant Paul Cortez ömürlük həbs cəzası ala bilər. Bundan əvvəl də bir əsgərə eyni ittihamdan 90 il iş kəsiblər. Bugün həm də gözlənilir ki, Britaniyanın baş naziri Tony Blair elan eləyəcək ki, İraqdakı Britaniya əsgərlərinin bir hissəsini nə vaxt çıxarır. Bu haqda Britaniya mediası xəbər yayıb. Söhbət 7000-lik qoşunun 1500 nəfərindən gedir. Amma məlumatı baş nazirin ofisi hələ ki təsdiqləməyib.
İstanbulda 5 mərtəbəli yaşayış binası uçub. Azı 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Amma hələ bilinmir ki, bina uçanda mənzillərdə nə qədər adam olub. Xilasedicilər axtarışları davam etdirirlər. Binanın uçmasının səbəbi haqqında da məlumat yoxdur.
Ermənistan parlamenti ikili vətəndaşlığa icazə verib. Bu qərar xaricdə diaspor üzvlərinə imkan verəcək ki, Ermənistan vətəndaşlığı ala bilsinlər. Ədliyyə naziri David Arutunyan deyib ki, vətəndaşlığı almaq üçün xaricilərin 18 yaşı tamam olmalıdır. Onlar ermənicə bilməlidirlər. Həyat yoldaşı yaxud əri Ermənistan vətəndaşı olanlar da, Ermənistan əsilli olanlar da vətəndaşlığı ala bilərlər.
Roma papası nüfuzlu müsəlman ruhanisi ilə görüşəcək. Bu Misirdəki Əl-Əhsər məscidinin şeyxi Məhəmməd Seyid Təntəvidir. O sünni müsəlmanları təmsil edir. Katolik xristianların ruhani lideri Papa 16-cı Benedikt onu Vatikana dəvət edib. Təntəvi də dəvəti qəbul edib, amma səfərin vaxtı hələ ki açıqlanmayıb. Keçən il Papa İslamı zorakılıqda əlaqələndirən sitat gətirmişdi, bu da bir çox müsəlman ölkələrində etirazla qarşılanmışdı.
Bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqları idi, xəbərlərimiz idi. Biz sizə hələlik ki sağ ol demirik. Azadlıq radiosunun verilişi 9-a 25 dəqiqə qalmış davam edəcək şəffaflıq proqramı ilə, amma saat 9-da yenə görüşəcəyik.
Bu dəfə bizim söhbətimiz olacaq. Soyuducusu işığa görə xarab olan abonent bunun pulunu kimdən istəməlidir? İşıq pulunu verənin də işığı kəsilirsə, o daha nə edə bilər? Biz bu sualları Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayevdən soruşacağıq. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
35 dəqiqədə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səccadə. 25 dəqiqədən sonra görüşənə kimi.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingiloğlu. Bu dəfə qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahibindən alınan vəsaitlərdən, biri də həmin vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışacağım.
Dayanacaq yoxdur, əlavə olaraq ki, mən maşını orada yerləşdirim, lap pulu dayanacaq. Bir yandan da qayda deyir ki, saxlama. Yaxşı, mən neyiniyim? Qadağan olunmuş yerdə saxlama. Onda neyiniyim?
Bu, bir neçə gün əvvəl iş yerinin qarşısından avtomobili xüsusi təxliyə maşını ilə Yasamal rayonu Qurt qapısındakı müvəqqəti duracağa aparılan Yahya Mirzəyevdir. Günorta saatlarında iş dalınca getmək istəyən Yahya Mirzəyev avtomobilini səhər saxladığı yerdə görməyib.
Mən işləyirəm Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən Kaspiyon Plaza biznes mərkəzində. Yenə həmişəki kimi işə gedəndə əlbəttə orada dayanacaq üçün yer ayrılmayıb və yaxud da ayrılan yerdə kifayət eləmir maşınların saxlanmasına. Küçənin bir tərəfində mən də hamı kimi maşını saxladım, düşüb işə getdim. Günorta işdən çıxandan sonra gördüm ki, maşın yoxdur. Yanda, yaxında olan adamlar, taksi sürücüləri mənə dedilər ki, sizin maşını evakuasiya apardı yol polisi. Birinci dəfə idi bu hal başıma gəlirdi. Heç bilmədim ki, hara getmək lazımdır, hara müraciət eləmək lazımdır, yəni hansı yol polisi apardı, nə eləmək lazımdır. Sonra mənə məsləhət bildirdilər ki, bu ərazi Yasamal rayon polis idarəsinə aid olduğuna görə ora getmək lazım gələcək.
Yahya Mirzəyev deyir ki, Yasamal rayon yol polisi idarəsinə keçsə də problemi tez bir vaxtda həll edə bilməyib. Məlum olub ki, qaydanı pozan sürücü öz maşınını götürmək üçün əvvəlcə yol polisindən xüsusi arayış götürməlidir. Yalnız bundan sonra o Qurt qapısı deyilən ərazidəki müvəqqəti duracaqdan öz avtomobilini götürə bilər. Əks halda bu mümkün deyil. Amma nə arayışın verilməsi, nə də avtomobilin duracaqdan götürülməsi pulsuz parasız mümkün olmur.
Bildirdilər ki, orada cərimə ödənməlidir. Yəni nişan tələbləri pozulduğuna görə təxminən 50 min köhnə manat, 10 manat məbləğində nişan tələblərinin pozulmasına görə cərimə ödənildikdən sonra maşın buraxılacaq. Mən getdim ora ki, tez cəriməni ödəyim və başqa işlərim var idi, o işləri qaçırmaq istəmirdim. Orada dedilər ki, o cəriməni götürəcək adam və maşının cərimə meydançasından götürmək üçün arayış verəcək adam hələ ki yoxdur. Başqa yerdə məşğuldur, başqa heç kim burada onu verə bilməz və adam da həqiqətən orada çox idi. Ona görə hələ gözləməlisiniz. Təxminən 2 saat gözləyəndən sonra gördüm ki, mənim bütün işlərim artıq qalır, həm də axşam düşür. Digər tərəfdən mənə orada bildirdilər ki, sən cərimə meydançasında da cərimə meydançasını saxlama haqqını verməlisən. Bu da təxminən 20 manat məbləğində eləyir. Amma dedilər ki, bu vaxta görə artır. Məsələn, bu gün maşını götürməyib, sabah götürsün, 30 manat olacaq və s. artacaq. Baxmayaraq ki, mən maşını tez götürmək istəyirdim, bu mənim günahımdan deyildi. Artıq gördüm, gecdir, axşam da düşür, idarə də bağlanacaq. Məcbur oldum, yaxınlaşdım, orada bir nəfər mülkü paltarda geyimdə özün rəisin köməkçisi kimi göstərən oğlana. O dedi ki, hə, mən kömək eləyərəm, siz gərək 30 manat mənə verəsiniz buna görə. Ya da gözləyin, həmin o adam ki, kim ki bu işlə məşğuldur, o gəlməlidir. Mən də gördüm, artıq gecdir, iş vaxtı bitir, məcbur oldum tez. Yəni, o adam yox idi deyə bu iş, cərimələri ödəməyə və bu arayış almağa heç kim bu işlə dedilər məşğul olmur. Yalnız o adam olmalıdır, o adam da yox idi. Ona görə mən məcbur oldum ki, kimsə bilmirəm, orada mülkü adam geyimdə olan adama verdim 30 manat. O birazdan sonra gətirdi mənə, arayış verdi ki, hə, bu adam gedib götürə bilər maşını. Və getdim cərimə meydançasına. Orada da 20 manat neçə qəpik ödəyəndən sonra yerində maşını götürə bildim.
Bax, deyirsən ki, bu qədər pul ödədin. Buna görə sənə qəbz verdilərmi?
Qəbzi aldım. Qəbz verdilər ikinci yerdə. Birinci yerdə qəbz vermədilər mənə. Çünki mənə dedilər ki, sən istəyirsən ki, sənin belə rəsmi qaydada həll olunsun, sən gözlə həmin adam gəlsin, ona ödə və s. O da iş yerində yox idi deyə mən məcbur oldum ki, qeyri-rəsmi hörmət edeyim ki, sabaha qalmasın. Çünki 150 min alan adam, onsuz da mənim maşınım sabaha qalsaydı, yenə həmin dayanacaq pulu onsuz da həmin məbləğ eləyəcəkdi. Yəni. Həm də işlərim qalacaq.
Hə, deyirsiniz, bu qurd qapısında ödədiyiniz pula görə sizə qəbz verildi. Orada dəqiq sizin ödədiyiniz məbləğ dəqiq yazılmışdı mı ki, nə qədər ödənilib?
Əlbəttə, əlbəttə. Orada bir problem yox idi.
Çox idi mi adam? Nə qədər adam var təxminən?
Onlar dedilər ki, əslində o küçədə reyd keçirdiblər və ona görə həmin eyni zamanda olduğuna görə ora çox adam toplaşmışdı. Həm də həmin o məmur yerində olmadığına görə qələbəli idi. Yəni, hamı gözləyirdi və cəmaat gəlirdi, amma yola salan yox idi. Yəni, bu qaydada ona görə adam çox idi, həddən artıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Siz deyirsiniz, tələsizdiniz, işləriniz qalmışdı. Onlar da sizi kimi hərəkətləyirdilər mi? Sən artıq ödəyirdilər mi?
Onlar da birinci ödəmək istəmirdi. Hamısı mən gəlim qanunlu məbləğimi ödəyəcəm, nəsə belə-belə şeylər. Amma bir saatdan sonra ki, görürdülər ki, onların da işləri qalır və yaxud da onlar görürdü ki, sabaha idarə bağlanır. Artıq onlar da məcbur olurdular ki, ödəsinlər yəni hamı. Hamı ilk gələndə belə deyək, istəyirdi ki, hər şey qanuni qaydada həll olunsun. Əslində, maşını hamı çalışır ki, elə mən özüm də saxlayanda çalışıram ki, qadağan olunmuş yerdə saxlamayan maşını. Sadəcə, alternativ yoxdur. Alternativ yoxdur deyəməm, maşını saxlayıram.
İndi harada saxlayırsın?
Yenə də mən məcbur olub, yəni yer olmayanda yenə də məcbur olub elə bir yerdə saxlayıram, tez-tez çıxıb baxıram, çünki yoxdur. Ya mən onda maşınsız, işə maşınsız gəlməliyəm, yəni bu alternativ yoxdur. Ya mən maşınsız gəlməliyəm, maşınsız da gələ bilmirəm, çünki mən özüm masazırda yaşayıram, masazırdan ictimai nəqliyyat işləmir. Yarım saatdan bir dənə kiçik həcmli avtobus gəlir, o da hər dəfə gəlib bizim dayanacaqdan keçəndə yer olmur, dolu olduğuna görə mən gecikirəm, gələ bilmirəm. Yoxsa ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərəm. Yəni, məndə alternativ yoxdur.
Maraqlıdır, deyirsiniz, alternativ yoxdur, amma yenə də saxlayırsınız iş yerinin qarşısında. Yəni, bu qədər vəsait ödəməyə yenə də hazırsınızmı? Əvvəlki, bir neçə gün əvvəl ödədiyiniz vəsait ödəməyə hazırsınızmı?
Əslində, mən dedim ki, axı hər dəfə belə pul necə ödəmək olar? Orada mənə dedilər ki, biz bilirik ki, bu çox kifayət qədər ağır məbləğlərdir, amma biz həm də bilirik ki, bu məbləğləri ödəyə bilməyən adamın maşını olmamalıdır. Sənin maşın varsa, deməli, ödəyə bilərsən. Ona görə problem deyil, ödə. Və mən də ondan sonra belə qərar gəldim ki, yəqin ki, mən hazıram ödəməyə. Yenə də əgər o maşını minib gəlmişəmsə, ödəməyə hazıram, yəqin ki.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bir olsun, birisi samayla, üçü samayla çatmayıb da, olabilsin, bizdə hamısı kompüterlə gəlmələrdə şeylərdir, kompüterlə atfamələ duruyorum, bundan da bu gəlib çıxıb, verəm mənə.
Mən Yahya Mirzəyevin olduğu birinci ünvanda, yəni Yasamal rayon yol polis idarəsində olanda da yol hərəkəti və dayanma qaydalarını pozduğuna görə xeyli sürücünün dəhlizdə dayandığının şahidi oldum. Həmin şəxslərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlardan bir neçəsi avtomobili cərimə duracaqlarına gətirilən, əksəriyyət isə müxtəlif vaxtlarda yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə sürücülük vəsiqəsi yol polis əməkdaşları tərəfindən alınan sürücülərdir. Həm söhbətlərimin dediklərindən belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti qayda pozuntusuna görə rəsmi rüsumlardan artıq pul ödəyirlər. Hətta sürücülük vəsiqəsini qeydiyyatda olduğu yol polis idarəsindən götürmək üçün arayış alan bir sürücü ondan 8 manat 80 qəpik əvəzinə 12 manat istənildiyini, amma üstündə pulu olmadığına görə həmin pulu vermədiyinə yaman sevinirdi. Amma qaydaları pozan sürücülərin heç də hamısı qapağızında kiminsə gəlməsini və ya növbəsini çatmasını gözləmirdi. Elə bir qədər əvvəl həm söhbətim Yahya Mirzəyevin dediyi kimi bu məsələlər həm də dəhlizdə əlini tapırdı. İki 2006-cı ildə Bakı şəhərində avtomobillərini mərkəzi küçələrin qadağan olunan sahələrində saxlayan 41 mindən artıq sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Bundan başqa, ötən il Almaniyadan Azərbaycana gətirilən 10 ədəd təxliyə avtomobilləri vasitəsilə Bakı şəhərinin mərkəzində dayanma və durma qaydalarını pozan 3200 ədəd nəqliyyat vasitəsi paytaxtdakı müvəqqəti dayanacaqlara aparılıb. Hazırda maşınları müvəqqəti saxlamaq üçün isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin göstərişi ilə Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon və Yasamal rayonu Qurd qapısı adlandırılan ərazidə 2 duracaq yaradılıb. Bakıda qadağan olunmuş yerdə saxlanılan maşınların hamısı bu 2 müvəqqəti duracağa aparılıb. Son vaxtlar paytaxt Bakıda dayanma və durma qadağandır nişanlarına daha tez-tez rast gəlinir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə 2006-cı ilin əvvəlindən indiyə qədər Bakıda 123 ədəd belə nişan quraşdırılıb. 2006-cı il fevralın 1-dən etibarən şəhərin mərkəzi hissəsinə saat 8-dən 21-ə qədər xüsusi təyinatlı qəza xilas edici xidmətlərə aid yük avtomobilləri istisna olmaqla yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin girişinə qadağa qoyulub. Ötən il Bakı şəhərində bu qaydanı pozan 1400 yük avtomobili sürücüsü inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bütün bu məlumatlar Baş Dövlət Yol Polisinin internet səhifəsində yer alıb. Məlumatda o da qeyd olunur ki, bütün bu işlər Prezidentin 2006-cı il fevralın 1-də Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirilib.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahibindən alınan vəsaitlərdən və bir də həmin vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini tapıb-tapılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, qadağan olunmuş yerdə maşın saxlayan sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1 maddəsinin tələblərini pozurlar. Və buna görə də 3 manat 30 qəpikdən 8 manat 80 qəpiyə qədər cərimə ödəyirlər. Amma bu son deyil. Avtomobili müvəqqəti duracaqlara aparılan şəxs buna görə də 20 manat ödəyir. Əgər avtomobil sahibi öz avtomobilini duracaqlardan vaxtında götürə bilməzsə, onda hər gün 30 qəpik dayanacaq haqqı ödəməlidir. Bu, Kamran Əliyevin dedikləri idi. Amma qadağan olunmuş yerdə saxlanılan maşınların heç damısı cərimə meydançalarına aparılmır. Bu qaydaları pozan maşınlar daha çox olduğundan Bakıda maşınların nömrələrinin açılması da yol patrul xidməti əməkdaşlarının ən çox istifadə etdiyi hallardır. Maşını cərimə meydançasına aparılan sürücülərdən fərqli olaraq həmin şəxslər bəzən cərməni yerində ödəyib problemi elə istisna həll edirlər. Amma son dövrlər məsələnin bu formada həllindən çəkinən yol polisi əməkdaşları daha çox protokol yazmaqla kifayətlənirlər. Elə uşağını xəstəxanaya gətirən Vaqif Əhmədov da başqa bir yer tapmadığından maşınını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yasamal rayon şöbəsinin binası qarşısındakı boş yerdə saxlayıb. Bir neçə dəqiqə sonra yol polisi əməkdaşları onun maşınının nömrəsini açıblar. Nömrəni yol polisindən alıb yenidən avtomobilinə bağlayan Vaqif Əhmədov bir həftə ərzində 8 manat 80 qəpik cərimə ödəməlidir.
Nömrəni götürmüşdülər sizdən. Hə? Nə qədər verdiniz? Neçə
aldınız? Heç nə vermədi. Siz protokol yox.
Çoxdan saxlamışdınız burada?
Hə, burada xəstəxanaya apardıq. Uşaq onu yer. Tələsid.
Nə deyirlər? Nə deyirlər?
Heç nə deyir, protokol yazdı. Dedim yaz da, nə edim? Nə dəsən, nə spor eləyirsən? Tələsid, uşaq apardı xəstəxanaya ona görə.
Bu, qadağan olunmuş yerdə maşın saxladığına peşman olan Vaqif Əhmədovun dedikləri idi.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Amma heç də həmişə yol polisi bu məsələlərdə qalib gəlmir. Bəzən məsələ problemlə üzləşən maşın sahibinin kiməsə etdiyi bir zənglə də öz əlini tapır. Bu zəng həm sürücünü xərcə düşməkdən, həm də idarə etdiyi avtomobilin harasa aparılmasından qurtarmış olur. Elə metronun nizami stansiyasından bir qədər aralı yol polisi ilə sürücü arasında baş verən hadisə kimi. Polis sürücünün sənədlərini yenicə alıb baxırdı ki, sürücünün harası zənci vəziyyəti tam dəyişdirdi. Bu, Bakıda yol polisi ilə sürücü arasında və mənim də təsadüfən rast gəldiyim bir hadisə idi. Qaydanı pozan sürücülərə yerindəcə və ya kassalara ödədikləri pula görə qəbz verilirmi? Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, istər hadisə yerində, istərsə də kassalara ödədiyi cərimə rüsumlarına görə bütün avtomobil sahiblərinə qəbz verilir.
Kamran müəllim, bir məsələni istəyirdim sizdən soruşam. Maşınlar ki, dayanır qadağan olunmuş ərazilərdə. Sonra bir də bu maşınların, deyək ki, həm evakuasiya olunur, aparılır Bakıdakı o iki dayanacaqlara, bir də ki, bu nömrə nişanları açılır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə görə maşın sahiblərindən alınan vəsait, yəni bir ildə nə qədər vəsait toplanılır, bu hara götürülür?
Valla, mən onu deyəmərəm, o bir ildə nə qədər vəsait toplanır, onu çətindir demək.
Niyə çətindir?
Yəni, o, siz bir şeydən soruşursunuz ki, bir qayda pozmasından nə qədər vəsait toplanır, onu hər halda bizim maliyyə işçiləri bilərlər. Valla, onsuz da onlar ayrıca, yəni bir qayda pozmasına görə nə qədər vəsait toplanır, onu heç kəs bilməz. Çünki bizdə ümumi gedir. Vəsait toplanırsa ümumidir. Yəni orada bu qayda pozmaya görə bu qədər, o biri qayda pozmalara görə bu qədər belə hesablanmır. Yəni elə uçot aparılmır.
Amma ümumilikdə bütün qayda pozuntularına görə nə qədər vəsait toplanır?
Ümumilikdə mən deyə bilmərəm onu. Yəni onu maliyyə işçiləri bilər.
Bir də Kamran müəllim, bu maşınların evakuasiyası hər gün aparılır, yoxsa müxtəlif?
Hər gün, bəli, hər gün.
Təxminən hər gün nə qədər maşın götürülür?
Hardasa bir 10 dənə evakuatorlar işləyir. Yəqin ki, gündə heç olmasa bir 50 dənə, 60 dənə aparırlar da. Təxminən də deyirəm, 40-50 maşın ancaq olar. Yəni, o bir dənə maşının götürülməsi, aparılması, o bir xeylə vaxt çəkir. Ardasa saat yarıma qədər vaxt aparır. Bir saat, saat yarım elə olur, vaxt aparır.
Kamran müəllim, bu, mən bir nəfərlə söhbətləşmişəm. Maşını olan bir adamdır. O iş yerinin yanında saxlayırmış bir neçə gün əvvəl. Aha. Onun maşını aparıblar. Aha. Və o çətinliklə müəyyənləşdirib ki, Yasamal rayon yol polisi aparır və bu qurt qapısında saxlanılır, həmin o xüsusi dayanacaqda. Yəni, o deyir, bütün bu prosesə, maşının oradan götürülməsinə, yəni o arayışın alınmasına, ümumilikdə həm o evakuasiya maşınına ödənilən pulla bir yerdə 52 yeni manat pul ödəyib. Bu qədər olmalıdırmı?
52 yeni manat?
Bəli.
Mən bilmirəm, o bəlkə ola bilər, onun başqa qayda pozması da var. Amma qayda pozmalara görə 8 manat 80 qəpiyə ödəməlidir o dayanma durma qaydasının pozulmasına görə. Belə 20 manat evakuator üçün pul ayrılır. Yəni gündəlik sutka ərzində nəqliyyat vasitəsi dayanacaqda qalmağa görə 30 qəpik məbləğində pul ödəməlidir.
Kamran müəllim, bir də mən bir məsələ maraqlandırırdı. Mən sürücülərdən söhbətləşmişəm. Onlar deyir ki, ödədiyimiz pula görə qəbz ala bilmirik.
Yox, almırıq ayrıdır, ala bilmirik ayrıdır. Pul verən qəbzin də tələb eləməlidir da.
Amma verilməlidir mi axı?
Əlbəttə, əgər istənilən halda cərimə ödənilirsə, mütləq onun qəbzi verilməlidir. Adi, deyək, əmanət kassasında da həmin məbləği ödəyib, ora qəbzi apara bilər özü. Və yaxud da orada ödədiyi məbləğin də qəbzini tələb eləməlidir.
Bir də Kamran müəllim, bu hansı qanunla tənzimlənir? Bax, o cümlədən maşınların həm nömrələrin açılmasıdır, bu maşınların evakuasiya olunmasıdır. Yəni, varmı qanunda göstərilirmi ki, maşını bax, belə aparmaq olar, nömrəni açmaq olar?
Bəli, əlbəttə var. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq vasitələri ilə nəzərdə tutulur. İstər cərimə, istər evakuatorla nəqliyyat vasitəsinin dayanacağı aparılması, bunlar hamısı var.
Bəs nömrələrin, nömrə nişanlarının açılması da varmı ilə olduğu kimi?
Nömrə nişanları, bəli, istisna hallarda nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanı yol patrul xidməti inspektoru tərəfindən açıla bilər. Bu da qanunda nəzərdə tutulub.
Buna görə cərimə, yəni hansı qaydalarla ödənilir, Kamran müəllim?
Yenə deyirəm, əgər sürücü yol hərəkəti qayda pozuntusuna yol veribsə, o inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə, yəni 151 də ola bilər, 152 də ola bilər. Yəni bu maddələrdən hansının tələbini pozursa, o maddələrə görə də o, deməli, sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Kamran müəllim, bəzən belə olur ki, sürücü hansısa qaydanı pozur və polis onu saxlayır, amma sürücü ona ilə hadisə yerində pul ödəyir və polisə imkan vermir ki, protokol yazılsın. Bu qanunudurmu belə hallar?
Bəli, olur. Yəni, pul verdi, inzibati protokol yazılmadı. Bəli, ola bilər. Çünki bəzi yol hərəkəti qayda pozuntuları, yəni inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə, deyək, şərti maliyyə vahidinin 3 mislindən 8 mislinə qədər olan bir çox qayda pozmaları yerində cərimə nəzərdə tutulur və sürücünün əgər maddi imkanı varsa, yerində bu cərməni ödəyirsə, bəli, ona inzibati protokol yazılmır. Amma bəzi hallarda olur, görürsünüz ki, deyil, məsələn, üstümdə pul yoxdur, mən nağdı ödəyə bilmirəm. Belə halda əlbəttə ona inzibati protokol yazılmalıdır. Amma o protokol yazılmamış, lap bir dostudur, qardaşıdır, gəldi yanına, çıxartdı, məsələn, inzibati protokol yazılmamış, onun pulunu ödəyirsə, əlbəttə ona elə anda artık protokol yazılmır, onu sadece olarak yerinde cərimə eləyirlər. Elə qayda pozmalar var ki, onlar yerində cərimə oluna bilməz. Bu da ki, demək bal sisteminə düşən bəzi kobud qayda pozuntularıdır. Məsələn, qırmızı işıqda keçməkdir, qəza vəziyyətinin yaradılmasıdır və yaxud da sərxoş olmaqdır, sərnişin daşıma qaydalarının pozulması və s. Belə hallarda artıq mütləq inzibati protokol yazılır. Çünki bu qayda pozmalarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb eləməyə yol patrul xidməti inspektorlarının sadəcə olaraq səlahiyyətləri yoxdur.
Bir də Kamran müəllim, bu sürücülərin daha çox narazılıq elədiyi bir məqam var. Bu, yenə mən köhnə manatla danışıram. Biz belə deyək, təzə ilə danışaq. 8 manat 80 qəpik. Bax, burada yəni hələ indiyə qədər mənim elə bir sürücüyə rast gəlməmişəm ki, o desin ki, mənim o 60 qəpiyimi qaytarıblar, ya 20 qəpiyi qaytarıblar. Elə bir ki, 10 manat alınır və sürücüyə deyilir çıxı git. Amma qəbzdə veriləndə o 8 manat 80 qəpik kimi göstərilir.
Xeyr, yəni ona xırdası var, yoxdur, o pulunu geri almalıdır. Bir çox ola bilər indi sürücüdür, xırdanı almayıb, ya necə deyim, özünə sığışdırmır nəsə. Xırda almaq, cərimə olundu, oturur maşından çıxır gedir, bu başqa məsələ. Amma siz gedib haradansa mağazadan bir şey alırsınız, onun xırdasını gözləyirsiniz, orada da həmin şey, orada da gözləməlidir və pulunu tələb eləməlidir. Yəni, əgər belə şey var, bir var ki, o tələb eləsin pulunu, həmin inspektor verməsin, bu başqa məsələ. O artıq yazılı surətdə ya bizə müraciət eləməlidir və yaxud da yol hərəkəti haqqında qanunun 6-cı maddəsinə müvafiq olaraq məhkəmə orqanlarına müraciət eləyə bilər.
Kamran müəllim, ümumiyyətlə o deyirsiniz, hansı ki mümkündür yerindəcə cərməni ödəmək. O cərməyə görə nəsə sürücüyə bir qəbz verilir, kağız verilirmi ki, ona baxsın?
Bəli, yəni yerində cərmə olunduqda da sürücüyə əlbəttə ki ödədiyi məbləğin qəbzi verilir.
Bu, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyevin dedikləri idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bəs cərimə ödəyən sürücülər nə deyir?
Qayda verirlər. Ancaq ki, bələnçilər bu iştirafı şəhərin içindəki saxlayıb, deyir ki, çəkim yoxdur. Və salam. Yazır, gedirik, qaydanı alırıq.
Çox olur mu belə, sizin yəni qaydanı pozmuşsunuz, pul ödəmişsiniz?
Yox, bir, iki, üç dəfə.
Birində də sizə qəbzi verməyiblər?
Yox, qaydan veriblər. Bu iki yolda dayananlarda deyir ki, yoxmuzdur. Yazırlar, gedib oradan alırıq. Pozanda pozuram, pozmayınca, pozanda da yerində cəriməmi verirəm. Cəriməyi götürmüşsə yazır, oraya gedib orada verirəm.
Qəbz verirlərmi ki, nə qədər pul ödədiniz?
Orada verirlər.
Misal üçün, nə qədər ödəmişsiniz sonuncu dəfə?
44 min. Və mən bir ildən çox Allah göstərməsin, düşmürəm də ora, ehtiyat da sürürəm. Ondan qabaq olub 44 min, 27 min, cürbəz. Baxır da, Naruşəniyə baxır, hansı Naruşəniyə?
44 min deyirsiniz, köhnə manatına. Bax, onu elə 44 min manatda ödəyirsiniz, yoxsa 50 min manat ödəyirdiniz, 44 min yazırdılar?
Ola gətdim elədir, daha çıxı da almırsa, heç özün dəmdə. Xırdan yoxdur, atırsan, ola elə ki, çıxıb gedirsən. Bir dənə sağ ol, deyirsən, çıxıb gedirsən.
Bax, polis saxlayatdırır sizi.
Allah mağfur alanda.
Pul ödəyirsinizmi?
Pulu gəyib orada ödəyirik də.
Nə qədər ödəmişsiniz sonuncu dəfə?
20 min.
20 manat. 20 manat axı cərimə yoxdur. Var mı elə o qədər cərimə?
Ola ağzına gələn deyir də. 4-dü, 3-dü, 10 dənə deyir də.
Bəs ona görə sizə sənəd verirlər ki, bu qədər pul ödədiniz?
Yox. Alır belə şey. Pravanı verir. İndi yox, indi deyir, alır qoyur cibinə, deyir, gələ, gəl, gəl. Bir də daha gəlmə bura.
Amma deyirlər, veririk axı qəbz. Həm yolda saxlayanda, həm idarəyə gətirib ödəyən.
Verir. Kimdir? Şofirlər deyir, eşitmişsən birindən.
Heç üstünüzdə yoxdur qəbz maşında.
Verir ki, alasan.
Dəy, siz heç olur mu qaydanı pozmuşsunuz, pul ödəmişsiniz?
Pul ödəyirik, ödəyəndə ki, orada ödəyirsən, hər zadın narişəndinin öz zadı var da, məmləği var. Deyir, misal üçün ki, bu qədər verməlisən. Verirsən, dəy, pravo alırsan, çıxırsan. Dəy.
Bir də sizdən bir şey soruşum, dəy. Bax, indi siz demək, deyir, qaydaları bəzən pozanda bu 8 manat 80 qəpiydi, dəy, köhnə pulundan 44 min. O 44 min ilə olduğu kimi ödəyirsiniz, yoxsa artıq ödəyirsiniz?
Şey, indi ağzına nə yazı veririk də, pütü alar da, yarım çıx şey alar.
Deyirlər, axı veririk sürücülərin hamısına və qəbz, ödədiyi pula görə.
Bir dənə otur mənim yanımda, bir dənə narişən eləyim, saxlasın məni, sən özün, öz gözünlə görgünlə ki, nə var, nə yoxdur. Ən yaxşısı odur.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə mən qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahiblərindən alınan pulların sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışdım. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun.